Bişkek'te saat 6 yarım oldu. Geçki azattıktan cuma günkü programalarımız olan tavı saldı dağı yarım saatte azattıktan biz yana düğünü teleberüsünü radyo için çıkarılışın nugalası sanın bugünkü sanında Gruzya'da kılmışın ulan tutangan tolkunda olurduğunu çoğucayın.
Анткени жабыркагандардын, өлтүрүлгөндөрдүн биринин атасынын күткөнүнө карабай маселе укуктук талаада чечилген жок. Анан коомчулук жабыркаган тараптын чоң бир бөлүгүнө айланды.
Ошондой эле коңшу Казакстанда мээрингит тилде жараткан коркунучту талкуулайбыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде оболу акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскар Бекшадиевдин мүлкү боюнча тергөө аяктай элек. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов биздин радиобузго билдирди. Анын айтымында экс-вице-премьердин камакка алынган айрым мүлкү боюнча суроолорго жооп кийин берилет.
Кадиевдин мүлкү боюнча жалпысынан тергөө жүрүп атат да ошол боюнчачы. Жалпы ошо мүлктөрүн боюнча башка нэмеси боюнча анан ошон үчүн азыр пока тергөө жүрүп атат, анан ошо тергөөнүн жыйынтыгы менен маалымат берилет.
Буга чейин үстүнөн кылмыш иши козголгон Шадиевдин 25 банктык эсеби жана жакындарына катталган бир нече компания камакка коюлганы кабарланган. Алардын арасында Trade Invest жана Binata фирмалары бар болчу, бирок бул ишканаларга караштуу Бишкек шаарындагы Аларча соода борборунун курулушу бүткөрүлүп 1-июнда ишке киришкен. 28-апрелде Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголгон. Коопсуздук комитети анын өлкөдөн чыгып кеткенин 1-июнда гана билдирип кеткен жол картасы тууралуу маалымат таратты. Алайык Шадиев Баткендеги арка айылынын тушунан мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз Тажикстанга өтүп, андан соң АКШдагы Нью-Йорк шаарына учуп кеткен. Ошол эле күнү Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарды. Сирияда козголоңчулардын колундагы аймакка урулган соккудан түн ичинде бери дегенде 44 киши набыт болду. Сирия обсерваториясы уюму Идлиб чөлкөмүндөгү Зардана айылын орусиялык учактар бомбалаган деп ырастоодо. Өлгөндөрдүн арасында 5 жеткинчек бар. Укук коргоо уюму жетекчиси Рами Абдулрахманын айтымында марттын этегинен бери бир эле чабуулдан ушунча көп киши өлө элек болчу. Курман болгондордун саны өсүшү мүмкүн. Жарадар болгон 60 кишинин айрымдарынын абалы оор деп кошумчалады укук коргоочу. Идлиб президент Башар Асадга каршылык көргөзүп келаткан күчтөрдүн акыркы чоң таянычы. Орусия Сириядагы операцияларга 2015 жылдын сентябрынан катыша баштаган. Алардын жардам менен 7 жылдан бери токтобой жаткан жарандык согушта өкмөттүк күчтөр улам бир аймакты козголоңчулардан кайтарып келатышат. Москва менен катар Асад режимин Иран да колдойт. Саясатчы экс-депутат Равшан Жээнбеков Кыргызстанда коррупцияга каршы тергөө жана сот түзүү демилгесин көтөрдү. Анын айтымында өлкөдө коррупцияга каршы күрөштү бейтарап жана калыс жүргүзүш үчүн ушундай орган зарыл. Экс-депутат учурда мурдагы бийлик өкүлдөрүнө коррупция боюнча айып коюлганы менен аларды тергөө жана сот чечим чыгаруу калыс жүрөрүнө күмөн агандар көп деп билдирди.
КГБ менен соттор, прокуратуралар мындан ашып кетсе 2 ай мурда эле толугу менен коррупциялашкан, Атамбаевка кызмат кылган, анын тегерегине кызмат кылган уюмдар эле. Анан кийин институт катарында ошолор ошол 1-2 айдын ичинде эле өзгөрүп кеттиби?
Деди Жээнбеков. Быйыл 8-февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылган. Ошондон кийин бир катар мурдагы жетекчилерге кылмыш иши козголуп камакка алынды. Ушул тапта коррупцияга байланыштуу айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, Бишкектин экс-мэри Куанычбек Кулматов, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев камакка алынды. Бул саясатчылардын тарапкерлери күрөш саясий негизде болуп тандалма жүрүп жатканын айтышууда. Австралия өкмөтүнүн комиссиясы өлкөнүн атайын күчтөрүнүн Ооганстанда согуш кылмыштарына барбаганын жашыруун иликтеп жатат. Бул тууралуу Австралиянын маалымат каражаттары жазышты. Ачыкка чыгып кеткен документке ылайык, аба күчтөрүнүн тандалма бөлүгүнүн аскерлери операциялар маалында уруксат берилбеген жана мыйзамсыз ыкмаларды пайдаланып зомбулукка барышкан. Андай учурларды текшерүү 2016 жылы башталган. Анын жүрүшүндө коргоо министрлигинин өкүлдөрү жана социологтор ондогон жоокер менен сүйлөшкөн, бирок азырынча докладтын мазмуну купуя калууда. Коргоо министрлигинин билдирүүсүндө австралиялык күчтөргө байланышкан дооматтар жакшылап териштирилген. кайраткерлери айтылат. Австралиянын аскерлери Ооганстанда 17 жыл талиптерге каршы күрөшүп келишкен. Ушул тапта ал жерде 300 жоокери калууда. Испанияда 11 аялдан жана 5 эркектен турган жаңы министрлер кабинети ишке киришип алгачкы жыйынын өткөрдү. Кечээ премьер-министр Педро Санчес тарабынан сунушталган министрлер падыша Филиппе VI алдында ант беришти. Бул аял министрлер үстөмдүк кылган Европадагы алгачкы өкмөт болуп калды. Швецияда өкмөт 12 аялдан жана 11 эркек министрден турат. 1 июнда өлкөнү 7 жылдан бери жетектеп келген Мариано Рахойго парламент ишеним көрсөтпөй койгон. Анын ордуна социалисттердин лидери 46 жаштагы Педро Санчес бекитилген. Вице-премьер-министр Кармен Кальво жаңы өкмөт өлкө боюнча аялдар менен эркектер ортосундагы гендердик теңчиликти камсыздоого аракет кылаарын билдирди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшери тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми эртеңки абар айтууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн жана эртең күндүз Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүшү күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18 күндүз 26-31, таласта түнкүсүн 11-16 күндүз 25-30 чейин, Баткен Ош Жалалабада түнкүсүн 13-18 күндүз 26-31 чейин, Ыс Көл түнкүсүн 9-14 күндүз 19-24 чейин, Нарында түнкүсүн 7-12 күндүз 20-25 чейин, ал эми Борбордо түнкүсүн 16-18 күндүз 28-30 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты улантып, эми азаттыктыны биз жана дүйнө апталык теле берүүсүнүн атайын радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Анын жаңы санында Грузияда кылмыштын улам тутанган толкундоолордун чоо жайы, ошондой эле коңшу Казакстанда менингит илдети жараткан коркунучтар талкууга алынган болчу. Программаны кабарчыбыз Али Токтокунов алып барган.
Грузияда 31 майдан бери калың эл катышкан митинг токтой элек. Алар уулумун өлүмүнө күнөөлүүлөр жазаланбай калды деген атаны колдоп чыгышкан. Толкугандар башкы прокурорду кызматтан кетирди. Эми өкмөттүн отставкасын талап кылып тарабайбыз деп жатышат. Прокуратура ийликтеп, сот чечип бүтүрүп эле койчу иш эмне үчүн мамлекеттик деңгээлге көтөрүлдү? Же акыйкатсыздыктын арты ушуга алып барабы? Адегенде азыр Грузияда болуп аткан окуяларды тизмектейли. Анда Элиза Кененбаеванын сюжети.
Өткөн жылы декабрда Тбилисидеги Калайман мушташта 11-чи класстын 2 окуучусу каза болот. Ал окуя боюнча Тбилиси соту 31 майда өкүмүн узган. Бирок маркумдардын бири Давидти ким өлтүргөнү белгисиз бойдон калды. Анын үстүнө эки баланын өмүрүн алган мушташ үчүн эки өспүрүм гана жоопко тартылган. Жабырлануучулар мушташка кеминде 20 бала катышкан. Арасында башкы прокуратуранын кадрлар бөлүмүн башкарган Мирза Субилиянинин уулу да бар болчу. Алар жазаланбады дешет. Уулумду өлтүргөн адам билинбей калды. Далилдер бурмаланды. Муну жогорку кызмат адамдары жасады деп зар какшаган Заза Саралидзе 31 майда Тбилисиде митингке чыккан. Аны миңдеген адамдар колдоду. Элдин талабы менен баш прокурор дароо кызматтан кетти. Андан кийин толкуган эл премьер-министрдин отставкасын талап кылып, айрымдары парламенттин алдынан кетпей чатыр тигип жашап жатышат. Аларга премьер, президент келип, иш адилет иликтенет деген убада беришти. Майнап чыккан жок. Уулунан айрылып адилеттик издеген Саралидзе башында турган митингке оппозиция да кошулду.
Баарыңар эң жакшы билесиңер. Ушул күнгө чейин бул ишке саясатчыларды аралаштырууга эч ниетим жок элем. Бирок эми баардык саясий жана саясий эмес күчтөргө кайрылууну чечтим. Мен ушул системаны жана бул системаны калкалап турган өкмөттү кулатуу үчүн кандай гана рычаг болбосун колдонум деп убада бергем. Менин уулумду, биздин балдарды өлтүргөндөр сөзсүз жазаланышы керек.
Ушундан соң өкмөт башчы 4 июнда азалуу ата-энелер менен жолукту. Анда Саралидзе жарым жылдан бери кылмышты, далилди жашырып келишкендердин бирин койбой бир жума ичинде жоопко тартууну өкмөттөн талап кылды.
Баары кармалышы керек. Өлтүргөндөр Мирза Субелиани, анын көрсөтмөсү менен кылгылыкты кылгандар, тергөөчүсү болобу, чоңубу, кичинесиби, министриби, айтор ким болбосун, баары кармалышы керек.
Саралидзе күнөөлүүлөрдү табам деп уулумдун арбагы алдында сөз бергем деп көшөрүүдө. Ошентип акыйкат издеген азалуу ата Грузия бийлигин жарга такады. Өкмөт резонанстуу иштеги таасирдүү адамдарды саналуу күндө жазага тарталабы? Андай кылбаса акыйкатка жетмегин тарабайбыз деп толкуган элге туруштук бере алабы? Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элизага рахмат. Бул темада сүйлөшүү үчүн биз студиябызга Азаттыктын грузин кызматынын журналисти Коба Ликликадзени чакырганбыз. Коба, кош келипсиз. Вопрос, которого можно...
Укуктук талаада чечиле турган маселе эмнеге өөрчүп кетти? Эмнеге саясий майданга чыкты?
Потому что правом поле этот.
Анткени жабыркагандардын, өлтүрүлгөндөрдүн биринин атасынын күткөнүнө карабай маселе укуктук талаада чечилген жок. Анан коомчулук жабыркаган тараптын чоң бир бөлүгүнө айланды. Көп эле адам өлтүрүүлөрдү билебиз, бирок мынчалык мыкаачылык болгон эмес. Анан эле башкы процессте сот айыпталуучу Саралидзени өлтүрүүгө аракет кылган деген чечим чыгарып салды. Бул тергөө Давид Саралидзени ким өлтүрдү деген башкы суроого жооп бербегенин ачык көрсөттү. Мына ушул суроого жооп таппаган Саралидзенин атасы коомчулукту жана саясий күчтөрдү жардамга чакырды.
Вот
Саралидзе и те, кто его поддерживает, обвиняет прокуратуру.
Саралидзе жана аны колдогондор прокуратураны, бийликти, далилдерди жашырып коюшту. Мушташка катышкан башка балдар, анын ичинде башкы прокуратурада жетекчилик кызматта иштеп кеткен Субелианинин баласы жаза албай калды деп атышат. Бул айыптоолор канчалык негиздүү же Субелиани жана башка балдардын жек жааттары ошончолук таасирдүүбү?
Насколько обоснованы эти обвинения? Неужели Субелиани и другие такие влиятельные?
Ну я, честно говоря, не знаю, насколько.
Чын айтсам, тергөө ишине таасири Субелиани канчалык болгонун билбейм. Анын үстүнө ушул тирокмуш кылмыш тууралуу белгилүү болгон алгачкы күн эле АКШ ыктыяры менен кызматтан кеткен. Башкы прокуратурада кадрлар бөлүмүн жетектечү. Ал эми саясатчылар жашырганбы деген суроого келсек, Грузиянын жогорку жетекчилиги жабыркагандар айтып жаткандай далилдерди жоготту дегенге кошулбайт элем. Бирок бул аябай чаташкан маселе болчу. Анткени ал кандуу мушташтын артынан дагы мушташ болгон. Өздөрүнчө териштирүү болду. Грузияда алиге чейин сакталган эски адатка ыгалышып, алар тартип коргоо органдарына кайрылган эмес. Өзүбүз чечебиз дегендин артында кан төгүлдү. Тилекке каршы коомго сиңип калган эскинин калдыгы болгон күнөөкөрдү калкалап жашырып калуу, натыйжада сот менен кызматташпоо, ачык айткандарды баканооз катары көрүү адатыбыз дале бар экени өкүнүчтүү. Бирок бул укук коргоо органдарынын актоо эмес. Алар да кимди ким өлтүргөнүн билүүгө жол берген кесиптик ыкмалар. Малара толтур эмеспи?
От тяжелых смертельных ранений в госпитале.
Кылмыш өзү өткөн жылдын 1-декабрында болуп атат да. Мына ошондон бери 31-майдагы сот чечимине чейин баарынын көз кырында турду. Кандай чечим чыгарын күтүштү? Натыйжасы ушундай чоң жарылуу митингге алып келет деп күттүңүз беле?
Митинг, скажем.
Нет, я честно говоря.
Такой всплеск.
Я честно говоря, что.
Жок, чын айтсам, сот жүрүшүндө жабыркаган тараптын коргоочусу катары прокуратура бул кылмыштагы оор далилдерди айтат деп күткөм. Өлгөн баланын атасы Саралыдзе баш прокурор мени уксун деп жанталашпадыбы? Балким анын жүйөлөрү туура эмес чыгар эле, бирок эмне үчүн баш прокурор убагында аны угуп койгон жок? Кийин митинг башталганда баш прокурор эле эмес, өлкөнүн президенти, премьери, ички иштер министри жолукканга аргасыз болушту. Бирок эмнеге иштин ышпалдасы чыкканда баары элпек болуп калышты? Өкмөттүн жумушу чыңалуу болгондон кийин аны жазуу эмес, алдын алуу да.
Ведь роль правительства не в том, чтобы вот погасить очаги напряжения, а предотвратить еще народные волнения.
Знаете,
билесиз бе, Грузиядагы адам укуктары боюнча борбордун жетекчиси Алеко Цкетишвили дагы ушундай ойдо. Азыркыдай кырдаал, кризис болорун мурдатан күткөнбүз, айтып келгенбиз, дейт ал ойнугалы.
Саясий кризис болору айдан ачык экенин айтып келгенбиз. Бул бийлик бир гана ушул ишке көңүл бурбастан кетирилген каталарды оңдошу керек. Ошондой эле прокуратура, сот же ички иштер министрлиги же башкаларбы айтор системадагы олуттуу проблемаларды оңдоо зарыл. Ушул мекемелерде реформалар жеткиликтүү болбогонун биз бөөкмөт уюмдар такай айтып келебиз. Ал эми саясий кризис учурунда оппозициялык партиялар жанданары турган иш. Алардын өз максат пландары бар. Ошондуктан азыр укуктук талаптардан тышкары саясий талаптар жаңырып жатканы логикага төп.
Укук коргоочу Алеко Цкетишвили айткандай, системадагы олуттуу кемчиликтерди кантип оңдоого болот? Ал үчүн жаңы бийлик келиши керекпи? Өзүнчө саясат талдоочу грузиялык Гела Васадзенин дагы оюн билген элек. Азыр ошого орун берели.
Прежде всего властям нужно
Албетте, азыр жагдай аябай чаташ турат. Эми адегенде бийлик Заза Саралидзени, андан кийин калган элди туура акыйкат иликтенет деп ынандырыш үчүн жакшылап аракет кылыш керек. Ошентсе да азыр кимдир бирөө тергөөнүн жүрүшү жана башка жоопко канааттанат деп ойлойм. Менимче каршылык акциялар уланат, балким мурдагыдай курч болбошу мүмкүн, бирок уланат. Ал эми өкмөттү кетирип кезексиз шайлоо өткөрүү үчүн кандайдыр олуттуу негиз жок. Жада калса өкмөт кетсин деген талаптын алдында оппозиция да бирге албай турат. Баары өзгөрүүнү каалап атышат, бирок азырынча кантип жасоону билбей турушат. Маселе бул бийлик системаны сындырууга жарайбы же ал үчүн дагы бир шайлоо, дагы бир бийлик алмашуусу керекпи дегенде турат. Бирок шайлоо өтүп бийлик алмашсын дейли. Туура эмес иштеген система жоголобу? Буга чейин канчасын көрбөдүкпү?
Будет ли потом система сломается? Сколько раз у нас уже это было?
Коба, вот помимо требований наказать...
Баарын жазылаш керек деген талаптан тышкары митингте негизинен оппозиция өкүлдөрү дагы талап коюп атышат. Өкмөт отставкага кетсин, кезексиз парламенттик шайлоо өтсүн деп жатат да. Коомчулук бул демилгелерди канчалык колдоодо? Чынында эле грузин өкмөт азыр туңгуюктабы?
Безысходном положении.
Я думаю, что надо отметить, что это част грузинской оппозиции, это та оппозиция, которая...
Талап коюп аткандар грузин оппозициясынын бир бөлүгү. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили түзүп кеткен улуттук кыймылдын өкүлдөрү. Саакашвили менен байланыштагы адамдар. Оппозициянын калганы ал талаптарды колдогон жок. Ал эми башка парламенттеги оппозициялык жаңы Грузия партиясы ушул чуулгандуу кылмыш ишин иликтөө боюнча комиссияга кирип жетектемей болууда. Милдеттеринин бири ал иште прокуратура шалаакылык кылганбы деген суроого жооптабы. Мурдагы баш прокурорду баш кылып кызмат адамдарын комиссия суракка чакыра алат. Ал эми Саралидзенин жанына барып өкмөттү кетиреле деп аткандардын өздөрү да башкалардын нааразылыгын жаратып атат. Аларга каршы башкалар митингге чыгып, кылмышкерди аныктоону талап кылган жүрүштү саясатташтырбоону Саралидзенин өзүнөн талап кылып жатышат. Алар ошол эле митингде пайда боло калган саясий күчтөр улуттук кыймылдагылар бийликте экенде азыркы сот прокуратура системасын түзүшкөнүн эми ошол системадан баш тарталы деп кыйкырып жатканын эскертип атышат.
Они политизировались та политической силой, которая как раз создала ту, можно сказать, что систему.
Тем не менее, мы должны
Албетте, биз андагы элди оппозициядан бөлүп карап, эл саясий чечим эмес, укуктук чечим, акыйкаттык талап кылып, Саралидзени колдоп чыгышканын белгилей кетели. Мына ушул иш элдин талабы сотко, күч органдарына ишенимдин жоктугун билдиреби?
Этот кейс, вот это дело означает недоверие суду, прокуратуре и означает оплошности вот этих структур.
Во-первых, Грузия обеспечивается права свободы слова и свобода собраний.
Биринчиден, Грузияда сөз жана жыйынга чогулуу эркиндиги бар. Ар бир саясий күч өкмөттүн отставкасын талап кыла алат. Мында маселе жок. Кеп системадан арылуу керектигинде. Жабыркагандарды укпаган прокурорлор, алардын буйругун уккан соттор, мурдагы бийлик тушунда адам өлтүрүү, аракетчилик өңдүү чуулгандуу иштерде аты чыккан соттор кызматтан алынбай жатканында кеп. Азыр элдин көчөгө чыкканы организмдин ооруга каршы реакциясы сыяктуу. Демек, коомдо кайсы бир маселе көңүл бурууну, дарылоону талап кылып атат. Муну жашырып кереги жок. Криминал гүлдөп атканын эл айтып эле келген. Ага татыктуу жооп болбоду. Бул анан албетте акырындап көчөдөгү кылмышка алып келет. Ошондо эл жарылат. Керек болсо жөн гана өкмөттүн отставкасын талап кылбастан революцияны баштайт. Бийликке каршы революция дагы демократиялык өлкөдөгү элдин укугу. Эгер укпасаң, тооттпосоң, ошого кабыласың. Мындай көрүнүш коңшу Арменияда болду. Роза революциясы биздин да башыбыздан өтпөдүбү?
Революция Рос и так далее. Так что я думаю, что адекватность
у нас тоже. Спасибо вам огромное, Коба.
Грузиядагы соңку толкундуулардын чогу жайын кесиптешим Али Токтокунов, Азаттын грузин кызматынын журналисти Коба Ликликадзе менен талкуулады. Биз жана дүйнө берүүсүн бир саамдан кийин улантабыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Миң жылдар боюна ай жатпастан.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Эми кайрылыңыздарыңызды азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн радио үчүн чыгарылышы, анын экинчи бөлүгүндө Казакстанда адам өмүрлөрүн кыйган менингококк вирусунун жайылышы, анын коркунуч тоо кечиктери тууралуу сөз болот. Берүүнү Али Токтокунов сунуш кылууда.
Казакстанда менингококк инфекциясынан өлгөндөр 13 кишини чамалады. Ондогон адам бул вирустан азыр дарыланып жатат. Илдет өзгөчө акыркы жумаларда күчөп кетти. Бул кабар казакстандыктарды дүрбөлөңгө түшүрүүдө, өзгөчө Кыргызстанга коңшу Алматы облусунда. Чочулоого негиз барбы? Атайын Адисти дагы студияга чакырганбыз. Бир аздан кийин суроолорубузду узатабыз. Ага чейин коңшулардагы жагдайды билип алсак.
Айданын 5 жашар уулу Динмухамбет 2-июндун түнүндө чарчап калды. Алдын эмеде жүгүрүп жүргөн уулу бир эле күндө жайраганына эне дале түшүнүп түшүнбөй турат. Менингококк инфекциясы жукканын башында такыр билген эмес, илдет абдан тез өрчүгөн.
Флауру экенин билген жокмун. Таңертеңсин температурасы көтөрүлдү. Кишкене баганагы тысым ооруптур деди. Мен баламдын калай тез болду. Айтатынын бир гана айтатынын тез болуп кетти. Саат 4:30 үстүнө багынагы жаралар пятно кал сыяктуу бүт жайылып аз 1-2 миллиметровый миллиметр квадрат сондай точкалар чыгып бастады. Саат 7:00 дейин каптап кетти бүкүл үст.
Айыд Алматы облусунун Талгар шаарында жашайт. Ал дарыгерлер 1 саатка жетпеген аралыктагы Алматы шаарына кабыл албай, андан да араактагы Каскелең шаарына барышканы, убакыттан отурушканын айтып зарлайт.
Мен айттым силерге Мен Талгарга эмес, мен Алматы каласында багана лечиться этким келет, баламдын пропискасы Алматы, бәрі Алматыда турат. Мен өзүм жаңгыз болдум да, күйөөм жумуш менен кетип калган. Мен энди ойлогон жокмун го балам өлөт деп, мен ойлодум эгер бала мен больницага жаткасам, артымдан тамага келетин бирөө келетин, акеп Талгарга барса ким келет, маган кыйын болот го, Алматыга барып жатайынчы деп. Мен Алматыга жаткызыңызчы деп эдим, бизде Алматы кабылдамайт, не положено деди. Скоро да не положено. Алматы Талгарда Алматыга апармайт. Хоть сен өзүң калап турсаң да, хоть пропискаң Алматыда болсо да, мисалга. Мен барганда реанимацияда 4 бала, 5 бала жатты, менен кетти. Реанимацияда жатты. Значит, алардын состояниеси тяжелый го, мисалга.
180 жагдайды курайды.
5-июнда Казак өкмөтүнүн жыйыны атайын ушул темага арналды. Өкмөт башчы да жаш өмүрдүн жарап калышына бюрократияда себеп деп саламаттык сактоо министрин зекеде.
Облыстык науказ, калалык науказ деп аны больницаларга кабылдамайт. Бундай маселелерди оперативно чечүү керек го, Элжан Амантайулу. Кеше аны окуп отурмуз. Талгардан Каскелеңге дейин 2 саат. Ал анасы айтып отур, баласын 3 сааттын ичинде жоголттум деп. Талгардан Каскелеңге дейин жеткенге чейин кай заман? Эмнеге аны жаңа калага, Алматы каласына барып орношторго болмайт? Эмнеге осындай маселелерди жедел түрдө буйруктарыңызды берип чыгармайсыздар?
Динмухамбетке инфекция кайдан жукканы дайынсыз. Ал окуган бала бакчада өзгө балдардын ооруганы тууралуу кабар жок. Андан башка бассейнге акыркы ирет 17 майда барган экен. Ушул эле күндүн эртеси аталган айылга келин болоору күтүлүп жаткан 19 жаштагы Айжан да көз жумду. Ага да дарыгерлер менингококк деген диагноз коюшкан. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында бул инфекциядан быйыл көз жумгандардын саны Казакстанда жалпы 13 жетти. Алардын 10 алматылыктар. 60 адам менингококктон дарыланып жатат. Бейтаптар менен байланыштуу болгон 4000 ашуун адам дарыгерлердин көзөмөлүнө алынды. Алматынын көчөлөрүндө медициналык беткап тангандар көбөйдү. Алар өз алдынча коргонуу чараларын көрүп жатышат.
Энди калай коргонуп атканда азырча сөз маска кийип гана коргонуп жатырбыз. Энди буга эч кандай бир сактанып жатырбыз энди жай гана. Катты эмес.
Маска менен жүрмүз, жакшы питаться этип атырбыз тамак жагын. Үйдүн ичиндегилердин барлыгына общенияны дурус жасаңдар деп атырмын.
Бизге бир аптадан аз кетти. И интернеттен эсдеп бизге WhatsApp-тардан, нелерден SMS-тер келди. И сосын кийиндер дегесин эки деп биздин да салонда жумуш истейбиз, поэтому кийдек бизге неше төрлү адамдар келеди. Сол үчүн
бул Алланын каалоо менен тиетин нерсе го, биз ал жагынан коркпайбыз да.
Эмне үчүн кийдиңиз?
Өзүм болсо менингит болуп жатыр дегенге сага сактануу үчүн. Болуп.
Калай коргонуп жатырсыз? Балдарыңызды калай коргоп жатырсыз?
Энди эмне да не тагатын, эмне кылып жатырбыз? Айтор.
Сол үйден чыгармай жатырмыз, сол енді басқа не дейміз енді. Құдай енді Алла шипасын берсін.
Ушул эле маалда Казак саламаттык сактоо министрлиги карантин чарасын киргизген жок.
Карантин казіргі күнде бастауға қажет ешқандай жоқ, одан пайда болмайды. Оның себебі қазіргі күнде ауырып атқан науқастардың саны жалпы бақылаудың астында, жаңағы асқынып кеткен порога уровень дедік, соның өте төмен. Сонымен карантин өткізуге қажет жоқ.
Менингококк инфекциясы жайылғаны туралы хабар қазақстандықтарды қатуу чочутту. Интернеттеги социалдык сайттарда, WhatsApp сыяктуу мессенджерлерде бири-бирине анык да, апыртылганда маалымат таратып, чуру-чуу түшкөндөр көп. Бийлик чыныгы абалды жашырып жатат. Сыркоологондор көп деген сын күмөн саноолор да бар. Министр Биртанов жалган маалымат тараткандарды жоопко тартуу үчүн башкы прокуратура иликтөө баштаганын да билдирүүдө. Азырынча министрлик жапырт милдеттүү вакцинацияда баштай элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз, Казакстандагы жагдайды көрдүк. Биз мына ушул маселени сүйлөшүп, кеп кеңештерин адис катары билүү үчүн мамлекеттик медициналык академиянын доценти, медицина илимдеринин кандидаты Дамира Чыныеваны чакырганбыз студиябызга. Кош келипсиз, Дамира айым. Адегенде эле суроом, мына ушул окуя, мына ушул вирус Казакстандын бизге коңшу Алматы облусунда өзгөчө күчөп жатыптыр да. Анан Кыргызстанда дагы чочулоолор пайда боло баштады. Кыргызстанга келеби мындай кандай таасирин тийгизет дегенчи, чочулоого негиз барбы же жокпу адегенде ушундан баштасак.
Биз чочулоого жагдай жок, андай. Быйылкы абал, эпидемиологиялык абал Кыргызстанда туруктуу. Бул жылдын 5 айынын ичинде бизге 17 бейтап түштү. Алар ар кандай менингиттин ар кандай түрү менен. Негизи менингококк чакырган оору ал түрлөрү бар да. Бир түрү болсо оорураак түрү бир менингококцемия деп коет жана денесинде канталаган кызыл бүртүкчөлөр пайда болуп, чачырап жайылып кетип, бир канча сааттын ичинде адамды өлтүрүүгө алып келген. Бул Казакстандагы кээ бир бейтаптардын өлүмү ошодон болду. Анан менингитти чакырган көп эле вирустар да жана микробтор да бар да. Бул Казакстандагы чакырылган оорунун көбүнчө менингококк болуп атпайбы? Бул менингококк эле эмес, андан башка пневмококк, стафилококк деген бар оору чакырган, менингитти чакырган. Булардын ар бир түрлөрүнө өздөрүнүн клиникалык өзгөчөлүктөрү болот да негизи. Жаш балдар да көбүнчө кездешет. Ошо 17нин 12си жаш балдар болуп атат да.
Мына негизги көп кездешүүчү вирусунун менингококктун белгилери кандай болот? Мындай адамды оор абалга жеткизбеш үчүн же сактап калыш үчүн тез арада көрүлчү чара көрүш керек да, ошол чара көрүш үчүн кандай белгилерди байкагандан кийин чара көрүш керек?
Дене табы 39-40 кузат, кусканда бала жеңилдебейт, адам жеңилдебейт, анын алдында эч убакта жана окшубайт да. Окшубай эле атырылты биринин артынан бири куза берет, анан кийин баштын катуу оорушу. Анан чоң кишилерде бул ал кичинекей ымыркай балдарда 1 жашка чейинки жанагы эле дене табы көтөрүлүп кузат и бала чыркырап эле баланы колго алганда бала ого бетер чыңырып ыйлайт да. Бул жана гиперестезия жанагы же дене терисине тийгенде баланын аябай чувствительный болуп калат да. Бул анан кийин эгер эмгеги ачык болсо ошол балдардын эмгегин байкап көрүш керек да. Кол менен кармап көргөндө бул эмгеги көтөрүлүп калат да, көтөрүлүп постоянно көтөрүлүп турат да. Ал бул баланы колтугунан көтөргөндө да бутун бул тизесинде анан жан баш жакта бүгүп туруп өйдө көтөрүлүп калат. Денесинде кызыл тактар, канталаган тактар пайда болот деп айтып атам. Ал болсо ал убакта деле дене табы 39-тан ашып туруп эле анан биринчи майда-майда кызыл тактар пайда болот, кызыл бүртүкчөлөр. Эгерде денесинде кызыл бүртүкчөлөр болгондо бүт ата энелер баары аябай көңүлдү бөлүш керек да. Бул жерде сөзсүз түрдө батыраак бейтап каналдарга кайрылыш керек да. Же жанагы тез жардамчы чакырбасаң бул бир канча саатта өлүмгө дуушар кылып отурган эң жаман түрү да негизи.
Чоң рахмат сизге, биз менен кеп кеңеш курду. Медициналык академиянын доценти Дамира Чыныева болду. Сиз айткан баалуу кеңештер сөзсүз биздин көрөрмандардын эсинде түйүлөт деген ойдобуз. Сактанганды сактайын дейт, бизге вирус келбесин албетте. Ошентсе дагы коргоонуу чараларын билип калдык окшойт. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Ар бирибиздин үйүбүздө тынччылык жана амандык болсун. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн чыгарылышын Али Токтокунов сунуш кылды. Бул берүүнү урматтуу көрөрман, сиз биздин интернеттеги баракчабыздан таап аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org кушту менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин кийинки бир сааттык берүүбүз кечки саат 8:00 тарта ООО чыкмакчы. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулулу болдум. Кечиңиз кушак улансын, саламатта калыңыз.